arratsaldeko bostak eta erdiak dira eta beti bezala ez, hilabetean behin izan ohi ditugun kolaborazioen artean gaur izango dugu zinemarekin lotutakoa eta gaurkoan horretarako izango dugu telefonoaren beste aldean Maitane Legarreta. Arratsaldeo, Maitane.
Kaixo,
zelan?
Ondo, ondo. Mentxe, bueno, balik egun hauek pixka darrela, biak bizit dugun egoera, baina, bueno, ondo.
Bai. Ba, hori, ba, bueno, bi pelikulek arreituzu, ez? Haien artean, Nomadland, La Boda de Rosa eta Pieces of a Woman.
Bai, hori, bueno, iru filmarekin ator, gainera justu iruretan emakumeak agertzen dira protagonista beraie bia, eta adinez erdinetakoa dira. Ez duxauak ere, bai, eta bueno, ez da inoiko izaten, eta bueno, horrek asko postu nago egia esan. Batetik, zure eta zure zuen zera Nomadland, edo Nomaden lurraldea edo, bitxuriko pelikula dakar.
Bai.
Firma estatu bat eta dator, baina zuzendaria bera, Chloe Zhao txinatarra da izatez, eta gidoia ere berak idatzi du, Jessica Brewerren izen bereko liburuan oinarrituta, da protagonista nagusia da Frances McDormand aktoreak gortuztu du, Fern izaneko emakumea da bera, eta Fernek bere lanpostua galdu du Nevadako Empire herrian. Eta bueno, herri horretan kokatzen nahi zuzen ere United States Gimsi korporazioa, lantegi bat edo korporazio bat, eta herri hau, Empire izaneko herri txiki hau, 1923an sortu zen, antza denez, ba, mehatzari batzuk osatu zuten, kanpin denda batzuk, eta bueno, mehatzari lanetan eta ditzeko, eta 1948an korporazionek herri hori bere ganatu egin zuen, eta badirudi 60ko hamarkada hasieran 750 lagun ere izatera iritsi zirela herri horretan. Baina gero atzeralde ekonomikoa edo bueno, resesioa edo ditzen diogun hori etorri zen eta 2008ko urtarrilean itxi egin zuten lantegia. Eta horren ondorioz 95 lanpostu galdu ziren. Hortaz, semera bat zuzketen herritarrei utzi zieten etxeetan bizitzen, etxe horiek lantegiaren aziren, hanbertan jarraitzen utzi zieten ikasturtea amaitu arte, eta ondoren ba, alde egin behar zuten guztiek, eta bihurtu zen mamu herri edo, ez, pixka bat herri fantasma horietako bat, eta, bueno, irakurri dudanez, bil langilea geratu ziren bertan, pixka bat jabetza eta zaintzeko, eta 2016an herria eta meategia saldu egin zuten, eta antza denez mehatza ditu enpresa bat edo saldu zioten, eta badirudi ba, herri hori berriz bueno, irikita dagoela edo. Hortaz, kontrola historioa 2011an dagoela kokatua, lantegia itxi zenean, eta herritarrek aldegin behar zuten garaia hartan, ez? Eta bueno, herria ustu zen une hortan, eta Fern pertsonaia ba, bertan lan egin du,
bai.
Urte asko, duela gutxi hildako senarrarekin batera, eta bueno, ba, gertatzen denean, bere ondasun gehienak saldu egiten ditu, eta furgoneta bat erosi du ba, bertan bizi eta herrialdea zeharketeko ba, lanbia. Eta hasiera batean ba, Amazonen behin-behineko lanpostu bat lortuko du, eta bertako lankide den Lindak gonbidatuko du, ba, Arizonako desertuan edo antolatuko den neguko bilkura batean, ba, nomaden bilkura batean. Zerduan, bilkura honen helburua edo da, ba, nomadoiek biltzea, ba, komunitatearen babesa edo jasotzeko, pixka bat nolabait, bakoitzat bere kabuz dabil, baina bueno, komunitate bat osatu eta pixka bat elkarri babesa emateko.
Bai.
Eta zira batean, Fernek ezkoa ematen du, baina negua gero eta gogorragoa da, ez du lanik topatzen, eta azkenean ba, erabakiko du bertara joatea. Eta bueno, ba, bertan ezagutuko ditu nomada gehiago, eta horretaz gain, ba, erretireko bizimod horretarako, ba, oinarrizko gauzetan edo trebatuko da pixka bat. Zartik aurrera ikusiko dugu, ba, batetik bestera nola biliko den,
bai.
Ba, denbora aldi baterako lanak eginez, ikusiko dugu pixka bat zein den, ba, bizimodu horren zailtasunak eta zeintzuk diren, eta bar. Eta ba, gehiago zu kontatuko ikustea merezi delako. Eta ipagarria da, kasu honetan ere, Frances McDormand aktore nagusiren lana, ba, baki gulen ere zen maila daukan, eta zen lan egin izan dituen, eta bueno, kasu honetan ere, errealismo handia ematen dio bere paperari, eta irakurri dudan ez gainera, filmerako, filmago egiteko lau edo bostia bat egin omen zituen furgonetan bizitzen, eta batetik bestera mugituz, apiskar bizimodu hori nolakoa den edo ezagutzeko. Eta filma erratu zutenean ere, furgonetan lo egiten omen zuen, nahi tazkenerako, ba, bazertu egin zuen, neke handiegia edo sortzen ziolako. Eta bueno, aipatzeko da baita ere, bera eta David Strauss egin direla pelikulan agertzen diren aktore bakarrak. gainerako pertsonaiak benetako nomada modernoa dira. Agertzen direnak. Eta horrek ere, ba, ematen dio, ez beraien historiak entzun, eta eta duzaizkien gauzak, eta bueno, ematen dio, realismo hundia noski, eta gainera, unkitu ere egiten zara, ez, beraien historiak entzunez, eta pixkat nola bizi izan direne entzunez. Eta bestetik, bueno, argazkiari ere reparatu da, nahiko irudi ederrak usten ditu, filmak, batez ere natura ikusten denean, desertua, eta bar, eta nabarmentzeko da, erabilean musika. Ludoviko Naudiren musika erabili du zuzendariak, ez da filmerako egindakoa, propio, baizik eta berak aurretik kaertokoa besteak eta dira. Eta bueno, aipatzeko da, baita ere, hainbat sari irabazi dituela filmak, ba, dibidez, Benetziako zinemaldian film honenaren urrezko lehoia lortu zuen, Torontoko zinema jaialdian ere pelikula honenaren saria, ikusleenak ematen dutena, eta ikusleen Donostia Hiria saria ere irabazi zuen zinemaldian. Eta bueno, horretaz gainera, aurrezko globoetan ere lau izendapen ditu, besteak beste drama honenarena eta zuzendariarena. Eta bueno, Oskarretarako izendapenak ere izango ditu zalantzarik gabe. Hori batxaren amagostean jakingo dugu, baina bueno, batu nahi izu dena da, ba, sarian ikusgai dagoela. Zinematara uste dut okeraz banaiz apirilean editxiko dela, eta benetan merezi du ikustea, eta nik guztia gomenatzen dizuet.
Bai, eta esan duzu elementu pillo visual, musikal interesgarriak dituela, ez?
Bai, hori, bai. Ez da plano guztietan ikusten duen zerbait, baina baditzu gola desertuan eta egindako irudi batzuk, eta batzuetan natura eta ikusten denak, eta bueno, numadak edurek, ez, beren bizimodu horretan, bakoitza furgonetan edo bere autokarabanan, eta bai, baditzu irudi batzuk gola ederra direnak, eta bueno, pixka bat, badauka dramatik, eta badauka dertasunetik, ez dietatik, pixka bat, nahaztuta. Eta bueno, hori lehenengo proposamena, bigarrena da La boda de Rosa. Bueno, hau iazko abuztuan kaleratu zen, baina Goia sarien izendapenak direla eta ba, film batzuk karteldegira itzuli dira. Hoien artean daude Euskal Herrian eginako Ane eta Kelarre, ba, norbere ikusi du ditu, badauka orain aukera, eta aipatu dizudan La boda de Rosa. Ban, La boda de Rosa, Izier Bollain zuzendari, bueno, ezagunak zuzendu du, eta Aldezia Lunarekin batera idatzi du gidoia. Rosa da protagonista nagusia, Kandela Peña aktore katalanarrak egiten du papel hori. Eta bueno, Rosa da 45 urte inguruko emakume bat, filmaren hasieran lasterketa batean ikusiko dugu korrika. Eta bueno, bidean ba senideak eta bikotekidea ba ura animatzen eta garrasika eta bar. Baina kontua da helmugara iristean korrika jaitu duela, onartzara iritsi arte eta bertan ondor gainean erori da ziplo. Eta bueno, berehala konturatuko gara amesgaizto bat izan dela, baina ametsak adierazten du oso ondo filmak kontatzen duena. Eta zergatik orain azalduko dizuet. Kontua da, Rosa jostuna da eta zinean lan egiten du. Bai, oso lanpetua da bi, lankarra gandia dauka, baldintza kaskar xamarrak, eta horretaz gain, zelaitartekoi laguntzen eta haiek zaintzen pasatzen du denbora osoa. Hola, batetik, kezkatua dago Manchesterren biziren bere alabarekin, arke bi hau txiki ditu, bikiak, bere kargu, kabikotekia ere txetik kanpo hiltzen derako sarri, musikari lanagatik, eta bar, eta gainera lanpustu hau txidu, ba, etzelako lanpustu ona. Eta, bueno, alde batetik kezka hori dauka. Bestetik, aita du, duela bi urtea largundu zena, eta, bueno, bakarrik edo sentitzen da, ez, pixka bat, etengabe gauzak egiten aritu behar du, nolabait, utxun hori edo gainditzeko, edo ez ikusteko hor dagoela, eta Rosaren etxera joan nahi du bizitzera. Hor badauka beste frente bat, nolabait esan. Eta aitaren mediku bistez ere, bera arduratu egin da, eta bere bian nahi erre bat normalean ies egiten dute, hortik, eh? Eta hori guztia gutxi balitz, anaiak ere, askotan, jo behi afari amateko, eta haiek zaintzera joateko eskatzen dio. Hor da, bestalde batetik bikotekidea ere hor dago, bere txea horretan dauka, eta, ba, bueno, bertara joaten den langileak hartatzeaz eta hartatzen ere aritzen da Rosa, ba, zakit elektrikaria joan behar dela, edo zakit zain, edo bera joaten da, bizilagunak ere landareak usten izki ureztatzeko, ordan, nik egiazan hasieran ikusi duena zen magauzaz euskar emakumeak estresatu egin nintzen, esan da, nahi, ama emakume honek, ez zema jenderen lagundu behar dira, zema gauza egiten ditu,
bai.
Hor inguruko guztia zarduratzen da, eta bere burua balde batera usten du, ez, askotan emakume askori etotzen zaiena. Eta azkenean, bueno, ba, gainezka egiten du, eta erabakiko du, bere bizimoduan aldaketak egitea. Eta aldaketa horiek aldarrikatzeko, bueno, bere bizimodu eta jarrera berri horren abiapuntua ezkontzea izango da. Baina ez bikotekidearekin ezkontzea, bezik eta bere buruarekin. Baina uste baino zailagoa izango da, eta gora bere guztek ikusiko ditugu bat pelikula horretan, ez?
Bai.
Azken finean pixka bat, filma norbere bura maitatzeaz edo ari da, ez? Norbere bura zaintzaren garrantziaz, zaintzaren lana ere bai, ez? Ze pixu daukan eta ze garrantzia daukan, familiarteko harremanak. Eta bueno, horretak urte duan ez, nonbait, Iziar Bollainek jakintzuen hasian bakarkako ezkontzak egiten ari zirela, ba, neskak eta euren burarekin ezkontzen edo hasi zirela, eta ezkontzeko presio soziala dela eta, ba, bueno, hasi zirela ezkontzaiek egiten. Eta, bueno, erkidegia den Alizia Lunarekin batera, ikertzen hasi omen zen, eta konturatu zen, ba, Mendebaldean ere gauza bera egiten zela, baina beste narradura batekin, nola bait, bere burarekiko konpromisoa edo azaltzeko, edo adirazteko. Hola, norbere burarekiko errespetuaren ideia hori da, pixka tardatza, norbere bura zaintzea, eta, bueno, zoriontasunaren oinarri azkenean norberaren gandagoela eta ez beste baten gandat. Eta, bueno, kasu honetan ere, patu nahiko nuke aktoren lana, bat ez de Kandela Peñarena, hori, bueno, niri Kandela Peña asko usatzen zait, eta bere lan asko usatu izan zaizkit. Eta, bueno, hemen ere, bere agen atzen du pixka bat Kandelak ikuslea, eta, bueno, ikuslearen arreta, eta magnetismo hori dauka ez. Eta, ere, berean, badaude beste aktore hon asko, ba, Sergio López, Ramon Marea, Natali Poza, ba, aukere oso lan hona egiten dute. Eta, bueno, hemen kasu honetan musika askorik ez dago, pelikulan, baina badago pelikularako egindako abestia, entzuten merezi duena, e, abestia Rosalenek egin du, La Sonora Santanera talde mexikarrarekin batera.
Nola
itzen, eta izena da? Da Keno Keno.
Keno Keno.
Bai, hori da, abestiaren izen burua, kumbia estilokoa da. Eta oso ondezu ederra dauka, bizka bat filmearen hildo beretik. Eta gainera Goia Sarietarako izendatu dute abestiago. Era berean, bueno, erantzi nahi dut edo, Rosalenek gero eta pixo handiago du Espainia Estatuko Musika Panoraman, eta Olatz Salvadorrekin kolaborazioa egin du, orain dela gutxi ateraren diskoan. Ezak irakizuen hori, Salvadorren azken diskoa, Ahoal izenekoa, ba, horra gertzen da badu abesti bat, Ahoal izenekoa, euskera zabesten duena Rosalenek. Eta bueno, hori ere bide batez entzun. Filmekoa eta biak ez duten bat jose, ba, primeran. Eta bueno, pelikula honek ere sari ez dut jaso ditu, bai Malagoko jaialdian, bai Forke sarietan, ba, Feroz sarietarako deitzen da penasko ditu. Eta bueno, jakingo dugu, martxoaren bian sari joan izan agentuk izango diren, eta Goia sarietan ere badu presentzia. Hortaz, bueno, ea, nik uste du sari batu behintzat jasoko dituela. Eta bueno, hirugarren pelikula, eta guztetek, Kisses of a Woman, edo emakume batean zatiak, edo pixka ditu lehizkero. Pelikula hau, Kornel Mundrukzo, zuzendari Hungariarrak egin du, eta Kata Weber da gidoilaria, aktore Hungariarra eta gidoigilea dena. Eta bueno, historia honetan, bikote gaztea bat da protagonista, Marta eta Sean. Marta aurrun dago, eta filmaren hasiera, ma Marta erditzen inekin hasi da, uzkurdurekin, eta lehen 50 minutuetan erditze hori da ikusiko duguna. Etxean erditzeko asmoa daukate, eta bane, emaginari deituko diote, baina emagina justu beste erditze batean dago, antoan ez baluzatu egin dena, eta oso, bueno, neketsua edo, eta hortaz, ba, beste emagin bat bidaliko diote. Eta, bueno, ikusten da Marta horra biela, minekin, goragalearekin borrokan, eta bar, hasiera batean, erbitze prozesu hortan, umearen bihotz taupoa indartsua da,
bai.
Baina prozesuak aurrera inala, ba, beherak adoa, eta bon, ambulantzari deitzea erabriko dema dinak, umea bizkien jaioko da, baina handi gutxira hile ingo da. Hau da, horretik aurrera da, pixka bat filmak erakusten duena, ez, ba, biek nola biziko duten galera hori, dolua, bueno, modu desberdinean bizi dute, oza, hau da, mina bien sentitzen dute, baina modu desberdinean kudeatzen dute minu hori edo, nesek agotza batuetan antzeko izan. Ba, Xonek adibidez erantzunak behar ditu ez, ba, ez da gertatu zen jakin, Marta berriz zalantzati dago, umearen gorpua zientzia eman nahi dio, baina Xon ez dago ados, ba, neruen hartiko harremanean ere eragin kaltegarria dauka ez, gezatutakoak, bestetik Martaren ama dago, Elizabeth, etengabe ari dena muturra sartzen, eta bueno, Sean erabiltzen du, ba, berak nahi duena lortzeko, ba, umea lukuperatu egin nahi du, emaginaren narkoko salaketa jarri nahi dute, ba, bueno, hor pixka tira gira desente daude, ez?
Bai.
Eta filmaren hasiera aipatu da moduan, erbitza eszena hori, eta ikusgarria da, egia da, ez diola filmeak maila berari eusten ondoren, zaila da agian, hasiera berri eustea, baina bueno, badaude zumein momentu edo, bat ez dere amaren eta labaren artekoak, eta nik uste dut agian utxunea dena edo pelikula hontan, momentu batzuetan gehiagin zentratzen dela, Seanen pertsonaian eta bere ibileretan, eta zati horretan, Martaren egoera edo jarrera ulertzeko gakoak igual pixka bat faltazak egula, ikusile hori, ez? Eta hori, agian amaierarako usten du, amaier alderako usten du. Agian falta da hori, ez uzterketa hori pixka bat fintzea. Eta hemen ere, bon, aktore lan azumarratu dut beste filmetan, hemen ere ipatu berrekoa Vanessa Kirby. Vanessa Kirby den lana, ja, pentsa, ia, hogeita marrinetu daudela filmean, erditzen lanetan aritu berrekoak. Eta irudi, imaginatzen duenik aktore batek hori rekurtzen duenean gidoian, izugarrezko erronka izango dela, ez? Hori sinesarri egitea, pantaia datzea, ez? Oso zaila izan behar du. Batzuk egia kritikatu egin dutela, ez dela sinesarria, eta bar, baina, bueno, egia batzuetan, ba, norberak bizi duena, ba, egia absolututat hartzen dugula, eta egiten zaigu, ba, universalizat behiren dugu, eta guztiena berdina bera dela, ez?
Bai.
Bueno, nik uste dut horren inguruan, benetako iditzea emateko eman dezaketanak edo direla, ba, erditze askotan egon hori diren horiek, ez? Edo emaginak izan, edo dena delakoa. Niri lan hona iruditu zaitola oroar, kontuan hartu behar da baita ere, Kirbyk berak ez du da sekula erditu, baina, bueno, dokumentalak eta bideok eta ikusten aditu omen zen, emaginekin ibili omen zen informatzen, eta antzadenez erditze batean ere izan omen zen, ikusten eta, bueno, gertzutik bizitzen zer den hori, ez. Eta, bueno, esan dezakegu Oskarretarako izendapena ziurra dela, aktore honenaren izendapena jasoko duela, eta irabazteare, gerta ditek, erik uste todo gongo dela. Bera, Frances McDormand, bueno, ikusiko da. Bestetik, bueno, Ellen Burstyn aktoreare badago, hau ere, doktorea ditu da pelikulan, Martaren amaren paperean. Eta Shea Labertek ere, lan hona egindu. Bueno, Shearen kasuan, bueno, bere bizita pertsonaleko gerta ere kere pixat iundu egin dute, pelikula honetan egin duen lana, eta, bueno, tartean izan zen baita ere, ba, beren eskalagun horiak, bueno, salaketa jarretzen bere aurka, seksu abusuen gatik, abusu emozioen eta fisikoen gatik, eta bueno, ba, egia da, niri baita gertatu zait hori jakinda, hori banekien aurrez. Ba, filmean ikusten ari nintzenean, badaude pare bat eszena bortitz xamarra direnak, eta ezinbestean, ba, gogora ekartzen ez duaz, pixka bat bere bizita pertsonaleko kontuak. Eta, bueno, amaitzeko, aipatu nahiko nuke, pelikula Keiru Ebert gidoilariaren eta bere bikotekidearen zuzendariaren esperientzia. Duela abia puntu pelikulak. Duan, eurek ardunaldian galdu zuten umea, eta, bueno, ba, galde horrekin ezin bizi, eta Kate Berlinera joan zen bizitzera, denbora horitxo batez, eta bertan idatu zuen gidoia. Eta, bueno, berak aipatu duenez, ba, momentu horretan alde egiteko beharra sentitu zuen, barruan zeukana adirazti beharra, bikoteki eta labaren gandik urrun, oran, oso da igarri egin zait, irekurri dudalako, berak sentitu zuela bere gorputak kendu egin ziotela. Bere inguruko jende askok, ba, gertatu zenaren inguruko iritzia ematen ari zirela, ez, eta ban, nola bai sentitzen zuela bere gorputak bere izatea egin ziziola. Eta idatzen zero berreskuratu beharra zeukela bere gorputa bat terapia moduko bat edo izan zela, bere atentzat, ez, gidoia uidaztea. Eta, bueno, ahi esan oso derra iruditu zait, hori, eta, bueno, batzuetan arteak ere laguntzen du, ez?
Bai.
Eta ez horiak sendatzen, baina, bueno, behintzat, gauza asko mai gainean jartzen, bai, eta uste dut pelikula honek ere badaukala funtzio hori.
Eta, baita ere interesgarri izaten da, ezagutzea historia edo obra hoien atzean dauden historiak, ez? Eta prozesuak, baita ere.
Bai, oa, nire gusten zait, Badago jendea, agian, nahi agudena, nozak, eta tabesti bat, entzun, eta ba, berari transmititzen dien arekin gelditu, eta kitxo. Nire ega gustatzen zaidala jakitea sortu duenak, zergatik sortu duen,
bai.
Zertzeukan barruan, ze interes, jakin nintzen, nire gustatzen zait jakitea, iasen.
Bai.
Beti maten dio, ez dio zure esperientziari kentzen, nire ustez? Baizik eta kitxo egiten dio, nire ustez?
Bai, hori da.
Eta ma hori xek, gorko nozkan kontuak hau xek.
Ba, bueno, eskerrik asko maitan, eta ba, iango igurrengo jabetean ere elkarre gongo gara, elkarrekin.
Hori da, gongo gara, ondo segi.
Ondo segi, aio.
Agur.